En ég komst í kynni við konu sem ég eiga fyrir því Margréti frá Öxnafelli sem að hafði á sínum snærum framleið læknir sem Friðrik hét og víða hann getið og hennar hjálpu á, við marga. Að það var dóttir Séra Árna, hún var flutt til Akureyrar. Hún var mikil vinkona þessarar Margrétar á Öxnafelli. En ég var búin að vera lengi ákaflega slæmin í baki. Mjög lengi og háði mér mikið. Og ég kem svo hitta þessa Steingerði. Ég voru nú uppeldi systir mín. Og hún spyrir mig, segir mér það hún allir að byðja hana Margrét að senda hann Friðrik til mín. Já, hann má koma fyrir mér, segir ég, en þú voru að sjá til þess að hann drepi mig ekki. Þú veist að það var ekki trú á svona það sem við vorum allir upp. En svo veit ég ekki að þú gleymi þess öllu saman og man aldrei eftir því. En svo haustið, þetta var voru til, haustið þá ég látin fara úrtíningsmaður sem kallað var á rétt sem fram í Fnjóskadal. Og annar maður til, fullorðin maður. Og þetta blíðskapur veður og ég á leiðinni heim að þá fæ ég svona voðalega verki í bakið og hér niður lærið og ég ætlaði ekki að komast heim með nokkrum út. Ég rétt hafði mig heim og leggst svo upp í rúm og ég sel upp og það gengur upp með blóð og ég fæ svo verk hér niður fótinn. Síðast fæ ég svo verk í stóru tána á hæri fætinum. Ég bara ekki að mér bara, ég alveg hljóði, það var eins og erfið að skera hana við að saga. Svo allt í henni búið. En það var komið fram til sláturtíð, þetta var. Og ég var nú þar fastur á þinn við að drepa. Og ég treysti mér nú ekki daginn eftir og fekk mann fyrir mig að róta einn dag. Svo fer mér að batna og ég svo stálslegin og svo það ekki fyrir komið fram og vetur langt að ég kem til Akureyrar og þá spyr Steingerður maður hvernig ég sé í bakinu. Ég sérst verð bara allt, eins og allt annar maður en ég var nær dauður hér í haustinu sem segi. Ég var bara alveg að drepast. Og hvenær var það segir, heldur að Friðrik hafi ekki komið til þín? Það veit hann sko til þess að ég var ekki varfið neitt. Já, ég veit nú hann búin að koma, en ég veit ekki hvenær. Og ég ætla að spurja hana, þá ég að velja hana Margréti, og ringja hana, og vita hvenær hann hefur, hún hefur sendt hann.